Počuli sme už veľmi smutné slovo, ale ak sa pod to skloníme, budeme sa radovať. V každom napomenutí, a to predsa píše taktiež apoštol, ktorý napísal list Židom, že napomenutie alebo pokarhanie nás najprv zarmúti, bolí, ale prináša dobré ovocie, uzdravujúce ovocie spravodlivosti. V slove, ktoré sme už počuli, je viac, ako tak na prvý pohľad povrchne vidíme, alebo vnímame všade tam, kde Pán niečo koná. Tam ani nepriateľ nie je vzdialený. A práve vtedy musíme byť na pozore, a síce každý jeden z nás. Pretože raz nepriateľ uchopí jedného, raz druhého, raz teba, raz mňa, a tak to ide dokola. A keď už všetkých prešiel, začne od znova. Ale keď to vieme, potom na to nedbáme, pokiaľ to len ide, a snažíme sa slúžiť Pánu a neopakovať tie isté chyby. Blahoslavený človek, ktorý chápe, čo to znamená rozpoznať vlastné chyby a neopakovať ich. A pritom nie sú vždy v hre veľké veci. Niekedy musí človek povedať veci, aby ich niekde počuli ľudia, ktorých možno práve máme na mysli, a tým človek spôsobí ešte väčšiu škodu, ako je tá škoda, ktorú sme práve chceli zmieniť. Niekto niekde dlhuje druhému peniaze a niekto tretí povie, od toho peniaze naspäť ani do večnosti nedostaneš. A bez toho, aby si tá osoba o tom niečo myslela, ide táto druhá osoba k tej prvej a povie, predstav si, tá sestra povedala to a to. A pritom to pôvodne vôbec nebolo zle mienené. Ja predsa poznám všetkých tých ľudí, ktorých sa to týka. Núdza nebola v tom prvom výroku, to bolo nezamýšľané. Núdza bola v tom, že osoba, ktorej to bolo zverené, alebo povedané, že tá sa opäť vrátila k tej prvej osobe a povedala, len si predstav, to a to niekto povedal. A hneď nevyšiel z komína len dym, ale aj oheň, pretože bolo učineného mnoho vetra. A potom to môže výjsť von. Ak by sme pochopili, že za každým, keď spolu hovoríme, máme hovoriť len o tom, o čom hovoriť musíme, a o ostatných veciach, hotovo, s tou dotyčnou osobou, ktorej sa to týka, tak by sme si ušetrili mnoho, mnoho trápenia. Ale ja sám som sa to musel naučiť, že musíme držať svoje jazyky na úzde, pretože to je vlastne ten problém. Nie poučenie, ale prirodzene, dnes som niečo čítal v kázaní brata Branhama, ktoré práve prekladáme, to ma zasiahlo. Tam hovorí, to teraz hovorím bratom, ktorí tu slúžia slovom. Brat Branham hovorí, cirkev, zbor, bude vždy taká, ako ich pastier. O, ja som si prirodzene pomyslel, milý spasiteľu, ak by mohol môj jazyk stáť tak pevne, ako moje zuby a môj nos, potom by som s ním predsa vôbec nehýbal, potom by som ho naveky držal, pretože viem, koľko núdze spôsobuje. A potom som si povedal, čo to má znamenať? Ak je nejaká núdza, tak som ju potom ešte ja zavinil, pretože všetci, ktorí prichádzajú ku bohoslužbe, idú zhruba tým smerom, ktorým ide ten, kto stojí vpredu. Áno, brat Schmidt, to ma veľmi zasiahlo. A keď potom ešte musíme prevziať zodpovednosť i za nedostatky a za chyby a ťažkosti, a napriek tomu, že na jednej strane robíme to najlepšie, čo vieme, aby sme priniesli slovo, a brat Branham hovorí, ak je kazateľ hlučný, zhromaždenie je hlučné, a kazateľ príspevek krúti hlavou, tak ňou všetci krútia a podobne. A on chce povedať, niekedy ľudia neprijímajú Božieho ducha, ale ducha toho, ktorý stojí vpredu. Áno, to nech sa nám všetkým nestane. My by sme chceli Božieho ducha, alebo vôbec žiadného iného, že? Ale niekedy sú to také výroky v tých kázaniach, ktorého človeka skutočne môžu zraziť. A potom sa človek skutočne skúša až do najhlbšieho vnútra. Verte mi to, ja predsa tie kázania nie len prekladám, ale musím si ich vziať k srdcu. A človek sa pri tom všetkom skutočne musí skúšať. Ale to slovo, ktoré sme tu tak napomínajúc počuli, je predsa zamerané na to, alebo má za účel to, aby sme s Bohom a jeden s druhým dobre vychádzali. A to niekedy nie je také jednoduché. S Pánom to ešte do istej miery je možné, ale teraz to prichádza. Náš vzťah jeden k druhému odzrkadluje predsa náš vzťah ku Pánovi. To, čo činíme jeden druhému, to predsa činíme Pánu, ktorý v nás zaujal príbytok. Náš postoj jeden k druhému je v zásade vzaté náš postoj ku nášmu Pánu. Nuž, čo potom? Keď to raz vnímame z tohoto pohľadu, a nie len to, ale berieme to veľmi vážne a povieme, Pane, ak môj postoj voči bratovi alebo sestre, moje správanie, môj spôsob myslenia a čo všetko k tomu patrí, ak sa to vlastne týka teba, kde potom a ako potom stojím v tvojej prítomnosti? A hovorím vám, veľmi rýchlo by sa nám dostalo pomoci, ak by sme to raz dostali pod kontrolu, pretože potom by Boh nás mal pod svojou kontrolou. Predstavte si, ak by všetci, ktorí svojim jazykom a svojim myšlienkam nechávajú voľný beh, podľa hesla, myšlienky sú slobodné, kto ich môže uhádnuť, to sme niekedy, keď sme boli mladí, spievali. A oni nechávajú všetkému voľný beh, ale nečítajú, že človek bude musieť zložiť účty z každého neužitočného slova. Je to taká vážna vec. A vy predsa viete, jeden brat, ktorý tu raz vpredu stál, nám to všetkým zvestoval a povedal, Boh neobrezal len moje srdce, ale i môj jazyk. Ale to je ľahšie povedané ako učinené. Človek to môže naplno hovoriť a klamať svoje vlastné srdce a tá vec nie je tak. Takže Pán by chcel, že by sme boli všetci triezvi, rozumní a že by sme sa jeden k druhému správali pri najmenšom tak, ako sa k sebe správajú neveriaci. Či už mi to veríte, alebo nie. Neveriaci majú o mnoho viac slušnosti v porovnaní s veriacimi. Oni by jeden druhého tak neprevalcovali. Oni predsa majú určitú slušnosť. Správanie. S veriacimi je tá núdza niekedy taká veľká, pretože tie všeobecné pravidlá života nedodržiavame. A ak nám v tom Boh pomôže, tak je nám i v tejto veci pomožené, totiž, že necháme to pozemské v pozemskej oblasti. Hľadte, niekedy je to tak, že každý, úplne jedno, v akej situácii sa nachádza, má už so svojou situáciou dostatok starosti, a keď to iní ešte sťažujú, namiesto toho, aby pomáhali, ako to potom má ísť ďalej? Že? Musíme sa teda snažiť o to slúžiť jeden druhému, byť si nápomocný, ísť cestou s Bohom. A predovšetkým nesmieme dovoliť, aby v našom srdci povstalo niečo proti niekomu. Úplne jedno, čo to môže byť. A dokonca, môžeme to povedať medzi sebou, i keď ide o spev a hudobný doprovod, môj Bože, neexistuje tam hore dostatok múdrosti, aby nám bola darovaná tu na zemi, aby i v tej veci mohol panovať zdravý rozum bez toho, aby sme sa urážali. Pán predsa hovorí, ak niekomu chýba múdrosť, nech o ňu prosí Boha. Ale dnes večer vám niečo poviem. Sme predsa tak medzi sebou a môžeme si všetko povedať. Naša núdza predsa spočíva v tom, že my vždy rozpoznáme, čo chýba tomu druhému a nie, čo chýba nám samým. To je tá núdza. A Biblia hovorí v Jakobovi skutočne veľmi zreteľne, ak niekomu chýba múdrosti, ten pros Boha. Áno. Ak ide o peniaze, tak to veľmi dobre vieme a povieme, čo potrebujeme a povieme, prosím, môžete mi pomôcť. Je to trochu ľahké, tu vzadu, v peňaženke. A človek vie, tu niečo chýba. Človek prosí a dostane. Ale kde človek cíti, keď chýba múdrosť? Cítime to, že tu v peňaženke je to ľahšie a je to ťažšie na srdci? Ale ako človek cíti, ak chýba múdrosť? Pýtam sa dnes večer, brat Rus, brat Schmidt, brat Gajdač, vy bratia vpredu, vy všetci, ako môžeme zistiť, keď nám chýba múdrosť? Ja sám som nad touto myšlienkou nepremýšľal. Prišiel som dopredu, bez toho, aby som čo i len najmenej vedel, ale to mi tak napadá. Ako ty zistíš, ako ja zistím, že mi chýba múdrosť? Každý si predsa myslí, že má pravdu, prečo i nie? Ale toľko pravdy ani neexistuje, koľko si nárokujeme. Kedy zistíme, ako zistíme, že nám, že mne chýba múdrosť, aby sme vôbec o ňu mohli Boha prosiť? Predtým som vám už dal príklad. Tam bol priamy nedostatok múdrosti. Ak niekto už učení takú poznámku, tak už to je tá prvá núdza alebo nedostatok, pretože to nejakému človeku zveril. Ale ak to potom ešte niekto povie ďalej a ten ďalší potom vyskočí z kože, to je totálne nemúdre. Ako často sme my skrze nejakú poznámku učinili veľkú škodu len preto, že nám chýbala múdrosť, aby sme videli, čo tá vec so sebou prináša a kto alebo ono povieme, či učiníme. Takže, čo do múdrosti nám chýba, a to mne i nám všetkým, ja neverím, že nám chýba niečo, čo do poučenia, niečo do zvestovania slova. Nechýba nám nič z toho, čo pre nás Boh pripravil, ale niekedy múdrosť. Pretože Nedokážeme veci odhadnúť, nedokážeme ich prehliadnúť, vnímať, čo tie veci spôsobia a vykonajú. A to teraz v tom negatívnom zmysle slova. Keď niekto niečo povie, ak od dnes pánu môžeme povedať, môj Bože, daruj mi múdrosť, múdrosť, múdrosť byť schopný zhodnotiť sám seba, múdrosť a milosť považovať brata za vyššieho od seba, múdrosť prijímať všetko, čo je činené k úcti tvojho mena, radovať sa z toho, vnútorne byť pri veci, s tým súhlasiť. Ja z toho nemusím robiť žiadnu tajnosť. Ja sa môžem zo všetkého radovať. Keď hrajú trúby, je mi dobre na srdci. Ak hrajú instrumentálne skladby, robí mi to dobre na duši. Ak spievajú speváci, vďaka buď Bohu za každú pieseň. A či bola niekedy nejaká pieseň, ktorá by nám nebola ku požehnaniu, ak sme my tu sedeli v pokoji Božom v našom srdci a počúvali? Záleží predsa i na našom vlastnom postoji, nie vždy len na texte, ale ako to i je. A presne tak je to i s hudbou. Raz to musíme povedať. A myslím, že by sme mali tých pár talentov, čo sa týka hry, spevu, mali by sme ich povzbudzovať. A tým nikto, nikoho nepozdvihuje do nebies. To musí tak či tak pánu činiť. Ale vidíte, naši bratia, a ktokoľvek to je, či už tu zvestujeme slovo, buďte raz úprimní, sme my kazatelia. Ak by ste počuli raz tých školených ľudí, ach, áno, to by ste potom mohli byť pyšní, hrdí, že takí ľudia dopredu chodia, ktorí presne vedia, ako má byť to kázanie budované a zložené, možno len nevedia, čo Boh hovorí. Ale my predsa nie sme ľudia, ktorí môžu hovoriť kto vie kde. Tak to môže byť i so spevom a hrou, ale v tom sme všetci lepší. A tak predsa musíme mať tú milosť skutočne všetko prijímať. Pred krátkým časom hovorím to teraz s tým rizikom, že budete vedieť, o koho ide. Keď tu bola posledná návšteva z Poľska, brat Tadeusz Kubka, on tu bol na návšteve poprvýkrát. A pri prvom rozhovore, ktorý so mnou viedol, bol veľmi zhrozený a hovorí, predstav si, stretol som brata a ten hneď komentoval, činil poznámky o slúžiacich bratoch v zbore. A ja som bol rád, že som sedel. A hovorí, predstav si, som tu poprvýkrát. Ja predsa nepoznám ani toho brata, ani tých slúžiacich bratov. A pri prvom rozhovore hneď nejaké poznámky. Vy, milí, hovorím to tu i v tom čase, keď je tu naša návšteva z východného Nemecka a vy všetci, kto tu môžete byť, ak nemáme tú milosť stáť jeden ku druhému a ku Bohu, potom neviem, ako môžeme kráčať spoločne vpred. Namiesto toho, aby nejakému bratovi alebo ľuďom, ktorí prišli na návštevu, povedali niečo, čo je im ku požehnaniu, musíme. A dokonca, ak by sme aj mali pravdu, a s tým sa teraz vzťahujem na toto biblické miesto, ktoré sme práve čítali. Mal Dávid právo jesť z týchto chlebov, ktoré boli len pre kňazov? Čo s ním bolo? On bol na úteku pred Saulom. A Achimelech, kňaz, mu povedal, keď prišiel a povedal, že má hlad, on mu povedal, obyčajný chlieb nemám vo svojom dome. Nuž, pekné. Tento muž má hlad a hostiteľ, kňaz, mu hovorí, obyčajný chlieb nemám v mojom dome. Áno, ale žalúdok kňučí. Mám len posvetený chlieb. Nuž. A hneď sa Dávid radoval. Potom dnes nebudem jesť obyčajný chlieb. Dnes budem jesť posvetený chlieb. Je to v poriadku? Pán hovorí, tak to bolo dobré. Áno, a učení písma, zákonníci, keby tí tam boli, tak by učinili to isté ako s učeníkmi, keď jedli klasy na poli. Len kritika. Čo brat Branham povedal? Kritika zničí aj tú najprekvitajúcejšiu cirkev, zbor. Musíme si byť raz skutočne vedomí toho, že naše slová buď budujú, alebo ničia. Jedno z tých dvoch, inak nič. Buď zhromažďujeme, alebo rozpilujeme. Buď ťahneme za jeden povraz, a potom, prosím, na jednom konci. Povraz má predsa taktiež dva konce. Mnohí hovoria, áno, my ťaháme za jeden povraz. A keď človek správne hľadí, tak sú na druhom konci. To nepotrebujeme. Ak už pri jednom povraze, tak potom prosím i na rovnakom konci. Áno? A nie na dvoch rozdielnych koncoch. Čo je potom platný, že je to jeden povraz? Vôbec nič. Potom to ide sem a tam. Vy, milí, k tomu by sa tak mnoho dalo povedať. Božie cesty sú niekedy zvláštne. A tam, kde my odhaľujeme chyby a môžeme kritizovať, tam prichádza Pán a zmieta to všetko zo stola a hovorí, či ste nečítali, že keď mal Dávid hlad, že šiel do Božieho domu a jedol chleby, ktoré nesmel jesť. A človek nečíta, že by mu to Boh zazlieval. Viete, komu Boh niečo zazlieval? Nie tým, ktorí sa tu či tam raz dostali do nejakého problému a možno učinili veci, ktoré boli trochu za hranicou. Tým Boh vôbec nič nezazlieval, ale tým kritikom, s ktorými sa totiž on vôbec nezaoberal, tým to zazlieval. Vy, milí, my nemáme času na zvyš, ale musíme si nechať povedať, že láska Božia, ktorá sa zjavila na Golgote, predsa musí byť zjavená skrze nás a v nás všetkých. Niekedy sa stretávame aj s ľuďmi, ktorí nedostali všetko tak plne a celé, všetko zjavené zo slova Božieho. Vy, milí, čo nás činí spasenými? Už predsa nie učenie, ale viera v Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý na kríži Golgoty obetoval svoju krv a život. A Pavol píše, ten veľký Boží muž, ak má niekto v niečom inú mienku, tak nech si to nechá od Boha zjaviť. Cirkev Pánova sa musí stať miestom ukrytom, miestom, kde sa každý cíti dobre, ale cirkev, ako sme to už často povedali, nie je predsa tá budova a ani nie tie stoličky, ale my, ktorí na nich sedíme. Boží dom je predsa živý dom, pozostáva zo živých kameňov a je budovaný ku svätému príbytku Božiemu v duchu. Za akým účelom? Aby prinášal duchovné obete, ktoré sú Bohu ľúbe. ako môžeme prinášať duchovné obete, keď ľudský, pozemský, telesne sme zmýšľajúci a všetko ešte meriame našim meradlom. Nie, na to všetko môžeme zabudnúť. A potom sa nám vodí možno tak, ako sa vodilo Dávidovi. On predsa nejedol len posvetený chlieb, mám vám povedať, čo on tam v Božom dome našiel? Meč Goliáša. Spýtal sa kňaza, nemáš tu nejaký oštep alebo meč? A potom mu ten hovorí veľmi hrdo, počúvaj, ja tu mám ten meč Goliáša, ktorého si ty zabil. A Dávid mu hovorí, ten mi daj. A potom si ho vzal a šiel svojou cestou. Takže jeho návšteva sa vyplatila. On sa výdatne najedol, a síce z posveteného chleba, a vzal si ešte aj meč so sebou, ktorý mu Boh dal a ktorý bol posvetený, aby nepriateľa tohto Filištína, aby ho o hlavu skrátil. Vidíte cesty Božie? A čo by bolo s kritikmi? Tí predsa nemajú žiadne miesto v dome Božom. Oni nemajú žiadne miesto v cirkvi. Oni predsa nemajú miesto ani na otvornej ulici, keď sa ide pšeničným polom. Ak ide Pán so svojimi učeníkmi, nemá potom on byť ten, kto súdi a posudzuje? Alebo nie? Kto iný je za to zodpovedný, oprávnený? Kto chce teba alebo mňa vyhlásiť za oprávneného určité veci posudzovať? A človek môže niekedy tak pekne prstom ukázať, a ak nemá všetky biblické miesta súvisiace s týmto biblickým miestom a osvietenie skrze ducha, potom človek môže vziať literu a udrieť a zabiť. A tak sa nikomu nedostane pomoci. Nie. Teraz máme pred sebou i letničné dni a zhromaždenia, ako sme to už niekedy povedali, leží nám na srdci, že by Boh prišiel ku svojmu právu a musí to byť možné, že sa v Božom dome každý cíti dobre, že by nikto nemusel vzdychať, že by nikomu nič nechýbalo, nebol ukrátený, ale že by skutočne boli všetci požehnaní a potom mohli byť i iným postavení ku požehnaniu. Verím, že to je zmysel slova, ktoré sme tu dnes večer čítali, že Pán prevzal zodpovednosť za všetkých, ktorí ho nasledujú, a potom viac nikto nie je oprávnený súdiť alebo posudzovať a už vôbec nie odsudzovať, ale jeden, tak to stojí napísané, je zákonodarca a jeden je sudca. A ten istý povedal od základu všetko, čo bolo treba povedať, a my pred ním stojíme. Sobota bola svätým dňom. A učení písma ju učinili takou svetou, že hovorili proti Pánu, ktorý je Pánom nad sobotou, ktorý ju totiž oznámil ako Jehova, ktorý ju zasvetil. Pán tam predsa stál, ako Pán Ježiš. Je predsa len jeden Pán, to hovorí Biblia, jeden Pán. A to dnes večer hovorím úplne zámerne. Ak Biblia v liste Efežanom 4, verš 5 hovorí jeden Pán, jedna viera, jeden krst, potom to môžeme aj my povedať. A keď tento jeden Pán v starom zákone bol Jehova a v novom je Ježiš, potom je to ku dobrému. A kto daroval to pšeničné pole? Kto povedal, bude sejba a žatva, leto a zima, deň a noc? Boli to snáď učení písma? Zďaleka nie. Pán, ktorý to všetko povedal, bol predsa teraz tam, v ľudskej podobe. A on im povedal, Ježiš im odpovedal, či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i tí, ktorí boli s ním, ako vošiel do domu Božieho a jedol chleby predloženia, ktoré sa mu nepatrilo jesť ani tým, ktorí boli s ním, krome samým kňazom. A na záver povedal, Syn človeka je pánom i nad sobotou. On je pánom nad všetkým, ale aj nad sobotou. A tak sa tam zastavili, dostali svoju odpoveď, ale iste im to nepomohlo. Vy, milí, len ľudia, ktorí skutočne pánu nasledujú, sa na ničom nepohoršujú. Či už ide o sobotu, či už ide o pšeničné pole, či už ide o uzdravenie, alebo o čokoľvek iné, oni sa na ničom nepohoršujú. Oni vedia, pán všetko dobre činí. On ešte nikdy žiadnu chybu neučinil. Oni sú na všetko pripravení, zo všetkého sa radujú. Sú jednoducho od Boha k tomu omilostení, aby boli iným ku požehnaniu. Niekedy sa musím zamýšľať nad tým, ako to všetci spievame, možno už nie tak často ako niekedy, ale tá jedna pieseň znie, musím ísť s prázdnymi rukami, musím takto stáť pred Ježišom, nemôžem mu priniesť žiadnu dušu, ani jeden jediný snop a chorus, ten predsa poznáte, ako to tam znie, kiež by ešte raz, potom by sme svoj život pánu posvetili. Ale my sme teraz všetci tu. Neležíme na smrteľnej posteli, ale nevieme, kedy na nej budeme ležať. A potom predsa príde tá otázka. Áno, ak by som sa ešte raz mohol vrátiť a mal ešte čas, tak by som život pánu posvetil. Nie, raz, ale teraz musíme čas pánu posvetiť. A to začína s úplným odovzdaním sa. Skutočne, že môžeme povedať, môj Bože, tu je náš život. Či už hovoríme s veriacim alebo s neveriacim, nikdy z nás nesmie výjsť niečo, čo by prinášalo smútok. Vždy to musí byť pokoj Boží, ktorý panuje v našich srdciach. Čo s tým tí druhí učinia, to sa uvidí. To my nemôžeme určovať. Na to nemôžeme nič povedať. Ale my by sme chceli ako bratia a sestry stáť pánu k dispozícii. A Biblia hovorí, podriaďte sa jeden druhému v bázni Božej. Bázeň Božia je predsa začiatkom Božej múdrosti, o ktorú máme prosiť, aby mohlo ísť všetko pekne a dobre. Ale kto má v tomto čase ešte Božiu bázeň? Kto má rešpekt? Niekto mi pred krátkym časom povedal, brat Frank, je to desivé vidieť, že tu nie je vôbec žiadny rešpekt pred službou. A ja môžem povedať len toľko, že osobne, a verím, že i naši bratia, nevyžadujú žiadny rešpekt. Ale to vám chcem povedať. Ak sa Božie slovo naplní, tak na tých pravých veriacich. A Božie slovo hovorí, starší sú hodní dvojej cti. Takže, čo hovorí niekto iný, to by nás dnes predsa vôbec nemalo zaujímať. Záväzné pre všetkých, ktorí Bohu patria, je Božie slovo. A ten, kto patrí ku zboru, ku cirkvi, bude vedieť, ako premeniť na skutok to, čo bolo cirkvi zverené. Každý z nás by mal byť vďačný za službu slovom na tomto mieste. A keď náš brat Pavol vtedy povedal, všetko je čiastkové dielo, naše poznanie a čo všetko to môže byť, kto sme potom my? A napriek tomu môžeme byť vďační a povedať, že Božie slovo, aj keď bolo prinášané v slabosti, je mocné a silné v tých, ktorí ho vo viere prijali. My predsa nehľadíme na tie pozemské príbytky, ale počúvame Božie slovo z celého srdca a máme ten správny, ten dobrý postoj voči tým, ktorí musia Božie slovo prinášať. Je už zlé, keď sa do toho pletú cudzí ľudia alebo kritici, veriaci, obzvlášť tí, ktorí patria do zboru, by mali všetko spolu znášať, spolu niesť. A to z celého srdca a z celej duše. Ak je niečo, čo by bolo možné kritizovať, tak o tom radi budeme hovoriť, ale potom skutočne tak, že by Boh prišiel ku svojmu právu. Tak, že to spája. Ja som ešte nevidel nič ani nepočul nič, čo by prišlo od Boha a ľudí by to mohlo rozdeliť, že by sa boli jeden proti druhému povstali. Všetko, čo prichádza od Boha, je voslané v jeho Božej láske. A to, čo je v nej voslané, to som niekde pred nedávnom niekomu povedal, to sa mi zveril a povedal, ja som neveril, že ma niekedy budeš môcť opäť milovať. A ja som povedal, môj brat, ak Božia láska, ktorú ja vo svojom srdci nesiem, je skutočne vo mne, potom je predsa večná, potom predsa nikdy nezačala a preto ani nikdy neskončí a je nezávislá, absolútne nezávislá od okolností. A jemu tiekli slzy. On svojmu jazyku skutočne popustil úzdu nad každú mieru. Ale ako to mňa ruší? Božia láska v mojom srdci, hovorím to ešte raz, predsa nikdy nezačala. Ako môže skončiť? V mojej Biblii stojí v 1. Korintianom 13 láska nikdy neustáva, nekončí. Takže musíme si uvedomiť, že všetci, ktorých Boh skrze Krista vymiloval a vykúpil, sú tu na to, aby ako vykúpení Božiu lásku opäť premieniali na skutok. V tejto Božej láske je všetko obsiahnuté, čo potrebujeme. Odpustenie, porozumenie, že jeden druhého znášame. Nuž, nie s nejakým vzdychaním a bolesťou, ale s pravdivým srdcom a to z plného presvedčenia. Nemali by sme po tak mnohých rokoch Boha prosiť o krásny nový začiatok pre nás všetkých, že by skutočne tie veci, ktoré nás niekedy zaskočia, ktoré nás niekedy predbehnú, že by sme jednoducho povedali, Páne, prečo by som sa tým mal zaoberať a pritom zdržovať? My chceme kráčať vpred. Niekedy nás niekto prevezie, ak nedávame pozor, ale to nie je to najhoršie. Tá vec sa stáva zlou až vtedy, ak to ide od jedných úst k druhým, rozširuje sa to do stále širších kruhov a na záver, už to nie sme len ty a ja, ktorých niečo dobehlo, na záver sa cez to všetko valia tanky a všetko ničia. Prečo? Stalo sa nám niečo nešikovné? Prinesme to Pánu a hotovo. Komu to pomáha, keď sa o tom hovorí? Neviem, či tu ešte boli myšlienky, ktoré sú dobré, Dnes máme veľmi vážnu hodinu. Aj keď tu vpredu zrovna neplačem, alebo nemám smutnú tvár, ale v mojom srdci som napriek tomu hlboko zarmútený a okrem toho plný viery a dôvery. Hlboko zarmútený z toho, že my, ktorí by sme teraz už mali byť ďalej v našom živote viery, niekedy sa pozastavíme nad maličkosťami a tie sa potom pred našimi očami stanú také veľké, že nakoniec už ich nemôžeme obchádzať alebo prehliadnuť. A až potom sa stávajú problémom. Nech nám Boh skutočne daruje milosť. Poprvé, že by naši bratia, ktorí tu slúžia slovom, sa cítili dobre. A človek ich nemusí menovať v každej modlitbe. Môžeme sa modliť všeobecne za všetkých, ale aj za nás všetkých. Dôležité je, že by sme jeden k druhému a ku Bohu stáli v srdečnom spojení a v Božej láske. Potom je každé kázanie dobré, každý spev je dobrý, každá hra na nástroji je dobrá. Tá nezhoda, nejednotnosť totiž nie je v kázaní, nie je v hraní a spievaní. Tá môže byť v nás a tam musí byť odstránená. Vy, milí, nie je to také ľahké byť požehnané Božie dieťa. Ale jedno môžeme povedať. Keď nás Pán tak hojne požehnáva, potom budeme môcť byť požehnaním jeden pre druhého. Pretože to je Božie zasľúbenie. Ja ťa požehnám a budeš požehnaním. Ak nám Boh tak môže požehnať, že sa my stávame požehnaním pre druhých, až vtedy je skutočne zjavené, že Boh nám požehnal. Ak to ešte tak nie je, tak si to musíme nechať povedať. Boh nás predsa nežehná pre nás samých, aby sme boli požehnaní sami sebe. To som ešte nepočul. Boh žehná, aby sme boli požehnaním pre iných. Boh chce, že by sme jeden druhému a nie sami sebe tým darom slúžili. Každá služba je tu na to, aby bolo slúžené iným, aby im pomáhala, aby obvezovala rany, dobre činila, kdekoľvek je to len možné. Takých ľudí chce Boh z nás učiniť. A na to potrebujeme mocný krst Svätým Duchom, vyliatie moci z výsosti, Božiu moc, ktorá v nás vypôsobí to, čo my sami činiť nedokážeme. Celé roky predsa zostávame na ceste a to, či ono, musíme ľutovať a oplakávať. Ale skrze Božiu moc sa všetko zmení, všetko nové a Pán sa bude môcť zjaviť. On potrebuje atmosféru, v ktorej sa cíti dobre. A hovorím vám, ak my, ako bratia, môžeme Pánovi slúžiť skutočne bez vlastných bremien a bez toho, čo by nami mohlo pohybovať, potom nemám žiadnu pochybnosť, ale otvorene hovorím, že potom sú všetky veci možné. Viera v Boha, viera v každé slovo a každé zasľúbenie, ktoré dal, je v našich srdciach. Boh je pravdivý a verný. On stojí za svojim slovom. Ten starý klamár musí ustúpiť. Božie slovo je našim svedectvom a ono je pravda. Preto ho môže Pán každého času potvrdiť. A my musíme stále viac a viac počítať s tým, že z milosti ho potvrdí. V piesni sme to predsa predtým spoločne spievali o uzdravení, ale verte mi, že i v tej veci to trochu bolí. Je to bolesť. Ak na jednej strane to, čo Božie slovo hovorí, z celého srdca veríme, a na druhej strane musíme vidieť a prežívať, ako sa všetky tieto veci nenapĺňajú, ale že bojazlivo, nesmelo, stojíme bokom. Potom nás to i bolí. Takže so všetkým, čo v nás je, budeme Pánu dôverovať. Budeme dobrej vôle a všetko, čo je v našich silách, budeme činiť, aby sme zachovávali jednotu v duchu. Prikázanie Božej lásky nechceme porušovať, ale byť jeden druhému ku požehnaniu podľa tej miery, ktorou nás Boh požehnal. Že by jedného dňa mohlo byť, či už povedané, alebo myslené, alebo videné, či počuté, to sú požehnaní Pánovi. Že by sa nám vodilo tak, ako vtedy, keď Izák požehnal Jakoba, že mohol povedať, koho Boh požehnal, ten je požehnaný. A to nech Boh daruje skutočne nám všetkým z milosti. Netúžite všetci potom, aby nastal krátky čas pred návratom Pánovým, v ktorom sa bude každý z každého radovať? Čas, v ktorom je každý s každým skutočne, srdečne spojený. Ja potom túžim. Musí to tak byť. Všetko ostatné sa týka neveriacich, tých, ktorí Božie slovo pre tento čas neprijali. Tam môže byť všetko ubité, odpadnuté a neposlušné a so všetkým, čo tak má byť. V Božom dome platí slovo pre cirkev. A slovo Božieho zasľúbenia znie, ja všetko znovu napravím. Všetko privediem späť do správneho stavu. A musel prísť ten čas, v ktorom skončí všetko čiastkové a to dokonalé môže započať po dokonalom zjavení Božieho slova. Musí byť nám všetkým z milosti darované dokonalé zjavenie Božej moci. Pán je verný. Nebuďte skľúčení. Buďte dobrej mysle. Pokiaľ Pán ešte s nami hovorí, tak to s nami myslí dobre. Žiadny z nás nie je bez chyby, ale každý z nás je bez hriechu vďaka obeti, ktorá bola prinesená na kríži Golgoty. O tom brat Branham hovorí na jednom mieste. Nemôžete byť zachránený a stratený naraz. Buď ste zachránení, alebo nie ste. A my veríme, že z milosti sme boli zachránení skrze krv baránka a hľadíme na Pána, nášho Spasiteľa, a prosíme Ho, aby nám bol milostivý a aby nám požehnal z bohatstva svojej milosti. Posveďme sa Pánu a povedzme, ó Bože, odstráň všetku kritiku, odstráň všetko, čo spôsobuje nepokoj a prináša so sebou skazu, čo spôsobuje ničenie. Odstráň to od nás. Zatvor moje ústa, tak sa veriaci, ktorí mali Božiu bázeň, modlili, ak by som mal povedať niečo, čo by iným nebolo ku požehnaniu. Kiež by to všetko s nami a so všetkými, ktorí chcú pred Bohom obstáť, už čoskoro tak mohlo byť, verím, Pánu by sme už za to ďakovali. Vo viere to môžeme už učiniť, pretože On je verný. On pozná naše srdce, pozná naše túžby a chceli by sme, že by prišiel ku svojmu právu s nami všetkými z milosti. A veríme, že sa to stane. Amen. Povstaňme a ďakujme Pánu. Ďakujeme Ti za lekciu, ktorú si nám dnes večer dal. Ty si nás učil, ako učedníkov Tebe nasledovať, na Teba hľadieť. Nie ako pozorovatelia chodiť niekde vzadu, aby sme posudzovali, čo je činené, či už je to v sobotu, alebo v pšeničnom poli, či už tu, alebo tam, ale všetko nechali tak naľavo i napravo, aby sme mohli Tebe nasledovať, hľadieť na Tvoje požehnané ruky, čo konáš, na Tvoje ústa, čo hovoríš, do Tvojich očí, ktorými by si nás chcel viesť skrze svojho ducha, aby sme vyčítali, čo chceš, aby sme činili, ako hľadí slúžka na svoju paniu. Ach, Pane, Ty si nás i naďalej vyučoval, že sme ľudom kráľov a kňazov. Raz sme boli od Teba vzdialení, vylúčení zo zmluvy a od všetkých požehnaní a teraz prinesení blízko do Tvojho domu. Tam smieme byť, patriť do Tvojej cirkvi, milovaný Pane. Učini to pre nás veľkým, že tam, kde nám pripravuješ chlieb, je to miesto posvetené, že chlieb je posvetený, že ľud je posvetený a že na tom istom mieste je možné nájsť meč, ktorým bol nepriateľ porazený. Ach, Bože, aké nádherné sú Tvoje myšlienky, aké nádherné Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že si ho na novo postavil na svietnik. Nie, aby sme ho považovali za nejakú spomienku, ale aby sme ho mohli používať a nepriateľa na novo udrieť, toho, ktorý je už porazený a ktorý by sa ešte stále chcel rozširovať. Milovaný Pane, túžime potom vidieť vo viere Tvoju pravicu vyvýšenú a prežiť, že ona drží víťazstvo. Haleluja. Vďaka, chvála, sláva a česť buď Tebe. Daruj mne milosť. Daruj mi múdrosť v jednaní s mojimi bratmi. Milovaný Pane, prosím to z celého srdca. Nech sa cítia dobre v mojej prítomnosti. Nech sú im moje slová ku požehnaniu. A ak daruješ milosť, aj moje správanie a konanie, Páne, nech je konečne zjavené, a to v skutku, že si v nás zaujal príbytok. Sláva, česť a chvála buď Tebe. Amen.